сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Қазанда университетті журналистика факультетін тотар бүлігін ұйыштыру башында тұрған шәхіз, факультетнің бірінші деканы Флорид Әғзамов туына 75 ел тулу іске алынды. Юбилей оңайынан ұсталар ұстазы китабы әзірленген. Флорид Әғзамов 1936 елда Башқұртстанның Шоқмағыш районы Бекмәт ауылында туа. Қазан университетін тәмамлай, Петреш районының Алға газетінде, соңынан Социалистик Татарстанда баш мұхәррир орынбасары болып ішлі. 72 елдан университетте журналистика бөлігін жетекли. 2005 жылның декабрінде уафат бола. Толырақ мәлімет білен Саша Далгов.
Журналист, декан, ұстаз, 30 жылға яқын Татарстанда журналистика білімі білен жетекшілік еткен Флорид Әғзамовның юбилейі оңайынан Қазан Федерал Университеті татар журналистикасы 21-ші ғасырда өсіш жолдары деп аталған фәнни жиын өткерді. Конференцияда университет ректоры орынбасары Ариф Межведилов, Татарстан журналистары бірлігі жетекшісі Дәулет Шурасы рәйісі орынбасары Римма Ратникова, Флорид Әғзамовның шәкіртләре, хезмәттәшләре, иҗатташ дуслары чыгыш ясады. Юбилей уңайыннан үткәрелгән фәнни җыенга килүчеләрнең күбесе Татарстан матбугатында эшләүче Әғзамов шәкертләре иде. Алар арасында журналистика һәм социология факультетының хәзерге деканы Васил Гарифуллин, Ватаным Татарстан газета баш мөхәррире Миңназым Сәфәров, Идел пресс нәшрияты җитәкчесе Ислам Әхмәтҗанов, Идел журналы редакторы Рифат Фаттахов, Казанские ведомости газета мөхәррире Венера Якупова һәм башкалар бар иде. Факультет деканы Васил Гарифуллин сүзләренчә, Әғзамов чорында журналистика бүлеге факультет булып оешты. Татар журналистикасы кафедрасы ачылды. Татар журналистлары әзерләүгә зур игътибар бирелде.
Якын тирәтебәтләр өчен, Россия өчен, элекке советлар сөйләү өчен бик күп кадрлар әзерләп чыгарды. Бик күп оештыру эшләре башкарды. Аның тырышлыгы белән кичкенә генә бер журналистик бүлеге зур факультетка әйләнеп китте. Анда милли кадрлар әзерләүгә зур игътибар бирелде. Һәм татар журналистика кафедрасы ишеп китте. Ул үзе язарга ярата, язарга оста иде. Ул практик журналист, практикадан килгән журналист буларак, яшы практик иҗатка зур игътибар бирде һәм студентларны теоретик белемнәрен практик белән ныгытып баруны игътибар үзендә тотты. Һәм менә илдә беренче тапкыр буларак ул практикаларны кертеп җибәрде. Семестр эчендә практикалар, җәйге практикалар һәм шуның нәтиҗәсе буларак та бик күп яхшы кадрлар әзерләп чыгаруга ирешалды.
Диде КФУның журналистика һәм социология факультеты деканы Васил Гарифуллин. Журналистика факультетының өлкән укытучысы Илхам Фаттахов Флорид Әғзамовның фәнни хезмәтләре бүген дә кадерле булуын таный. Шуны әйтик, Әғзамов Габдулла Тукайның публицистик әсәрләрен өйрәнеп, Тукай журналист дип аталган китап чыгарган.
Ул оештырган факультет тагы да киңәеп, яңа белгечлекләр, мәсәлән, халыкара журналистика белгечлеге ачылып, PR белгечлеге ачылып тагы да киңәйде. Татар журналистикасына килгәндә ул Гази Кашаф башлаган эшне дәвам итте. Татар журналистикасы бүлеген тагы да республика масса күләм мәгълүмат чаралары өчен яңа кадрлар белән тәэмин итте. Татар журналистикасы тарихын фәнни системага салып, өйрәнүне беренчеләрдән булып җайга салды.
Дип белдерде Илхам Фаттахов. Инде әйтеп китүемчә, Флорид Әғзамов укытып чыгарган билгеле журналистлар бик күп. Журналист Фердус Гыймалдинов аның татар балаларына һәр вакыт дәвәти булуын, тормышка өйрәтүен хәтерли.
Беренчедән инде истә калган Флорид абый турында бик кешелек кеше булды. Кичке без авылдан килдек, бер нәрсә белмибез. Шәһәрен дә күрмәгән, тормышны да күрмәгән әле ул безне менә безнең балалар кебек кабул итеп алды. Һәм ул һәр вакыт ярдәм итә, ул шул теле дә белә иде, шул вакытта ярдәм кулында суза иде.
Флорид Әғзамов шәкерте Идел пресс нәшрияты җитәкчесе Ислам Әхмәтҗанов устазы белән бәйле булган бер гыйбрәтле истәлек сөйләп китте. Әғзамов совет чорында ук дәүләтнең милли сәясәте белән риза булмаган, аның дөрес түгеллеген, моның төрле кыенлыкларга китерәсен алдан белгән. Бу мәсьәлә бүгенге Россиянең дә хәл ителмәгән проблема булып кала бирә.
Флорид Әғзамов журналистика кафедрасына мөдир булып 72 елның апрелендә килгән. килгән иде. Без ул вакытта 5-нче курс студентлары, әмин үземнең диплом эше иттереп, КАМАЗ дигәндә халыклар дуслыгы дигән теманы алган идем. Диплом эшенең җитәкчесе итеп Лайтак Мәтеш алынган иде. Һәм безнең менә бер әңгәмә вакытында, әнем беләсеңме, ифрат авыр темага алынгансың. Чөнки халыклар дуслыгы темасы ул типтән Суханы пиренге кертеп койсылауны сырый деген иде ими. Чинки 70-нче еллар, 80-нче, 90-нче елларда біз керекме, керекнеме халықлар достығы деген сөзіне алты келіште тірлендіріп, хайырши кісесіндегі шикер кібік шымартып бітірген едік. Хәм ул мен үзенең аннасын нәтиҗәсен дә бирде. Сырдар калганда бер халык, икенче халык кабарганда һәм мин шул вакытта Фарид Әхмәтовичның менә аның ифрат дәрәҗәдә акыллылыгын сизгән идем. Чөнки халыклар темасы хакында күп сөйләргә кирәкми. Халыклар темасы, халыклар дуслыгы темасы хакында аны гамәл белән күрсәтергә, аны безнең эшең белән күрсәтергә кирәктер. Әлегесе вакытта да бездә бар булайым. Артыгыннан артык мавыгабыз. Һәм менә Фарид Әхмәтовичның ул сүзләре бүгенге көнгә кадәр бар юлда үзенә күрә бер маяк булып алар тордылар һәм торалар да.
Диде Ислам Әхмәтҗанов. Соңрак 90-нчы еллар башында Фарид Әгъзамов Мәгърифәт газетында Ф. Бикмәтле исеме астында филитоннар яза башлый. Аны милли сәясәт, тел, Татарстанның мөстәкыйльлеге, халыкның рухи кыйммәтләрен югалта баруы борчый. Бүген исән булса Татарстанны бетерү, Русияның шын мәгънәсендә губерналаштыруга таба борылу сәясәте турында да язмыйча калмас иде Фарид Әгъзамов.
Фарид Әгъзамовның иске калып филитонын азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз, адресыбыз азатлык.org. Сез азатлык радиосын тыңлыйсыз.